Jumalan terve. Haluan ensiksi tervehtiä teitä radiohartauden kuuntelijoita Jumalan armolla ja rauhalla ja samalla toivottaa teille siunattua adventin aikaa. Hiljentäkäämme alkurukoukseen. Kiitos rakas Jumala tästä uudesta armopäivästä ja siitä, että sinun armosi ja uskollisuutesi on joka päivä uusi. Tulemme eteesi rukoilen johdatustasi ja siunaustasi. Puhu sinä itse sanasi ja henkesi kautta meille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Luotamme siihen, että sinä voit tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Kiitos, että olet luvannut kuulla rukouksiamme, kun hädässämme turvaudamme sinuun. Aamen. Luemme tekstiksi ilmestyskirjan 3. luvusta. Jakeet 14-18 ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja Laodikian seurakunnan engelille kirjoittaa. Näin sano aamen se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi, jospa olisi kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penssiä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kulta, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Eikä alastomuutesi häpeä näkyisi ja silmävoidetta voidellaksesi silmiäsi, että näkisit. Aamen. Seurakunta, jolle tekstimme sanoma alun perin oli kerrytetty, oli Laodikea. Se oli suuri kauppakaupunki Lounas-Frygiassa. Vastaanottajan oli tämän kaupungin seurakunnan enkeli, eli sen hengellinen johtaja. Kaupungin perustava oli Syyrian Antiochos II, joka antoi sille nimen puolisonsa Laodiken mukaan. Alue oli hyvin hedelmällinen. Laodikeassa oli suuri villateollisuus ja kaupunki oli hyvin rikas. Se oli kuuluisa mustista villakankaistaan, lääketuotteistaan ja erityisesti silmävoiteestaan. Sitä paitsi kaupungissa oli kuuluisa lääketieteellinen koulu, jossa erityisesti tutkittiin silmätauteja ja valmistettiin silmävoiteita. Kaupunki oli myös tunnettu pankeistaan ja liiketaloistaan. Inhimillisesti katsoen, jos ei uskoisi Jumalaan, heillä oli todella syytä ylpeilyyn. He olivat hyvin onnistuneet maallisissa asioissa ja olivat varmasti taitavia ammattilaisia. Voidaan ehkä sanoa, että Laodikea muistuttaa monella tavalla meidän rikkaita länsimaitamme. Mekin olemme Laodikean tavoin suurissa määrästä unohtaneet Jumalaa. Emmekä läheskään aina muista, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahjo tulee ylhäältä valtiuksien isältä. Koska laodikialaiset yleensä olivat niin hyvin rikkaita, siksi he olivat riippumattomia toisten avusta, eivätkä tarvinneet apua kenestäkään, ei silloinkaan, kun he rakensivat kaupungin uudelleen. Vuonna 60 jälkeen Kristusta, sen jälkeen, kun suuri maanjäristys oli hävittänyt kaupungin. Nimi Laodikea tarkoittaa kansanoikeus, eli demokratiaa. Kaupungilaisten enemmistö päättivät itse kaikista asioista, eivätkä he halunneet kysyä Jumalalta ohjausta asioihin, mitä tehdä tai jättää tekemättä. Eikä siitä, mikä oli Jumalan tahto. Jumalan sanalla ei ollut yhtään merkitystä heille, niin kuin valitettavasti joudumme toteamaan hyvin pitkälle nykyyhteiskuntamme kohdalla. ennen kristinuskon tuloa Laodikeaan ja sen jälkeenkin siellä palvottiin kreikkalaisia epäjumalia. Hermes, Zeus ja lääkintätaidon epäjumala Asklepios. Sitten palaamme tekstimme sisältöön ja Laodikean kristillisen seurakunnan asioihin. Apostolisena aikana tehtiin laaja lähetystyö sen ajan tunnetussa maailmassa. Samoin aikaisesti, kun Jumalan valtakunta levisi muualle päin Aasiaan Paavalin ja muiden apostolien kautta, niin lähetystyö levisi myös Laodikeaan. Ja siellä syntyi heräys. Ihmiset tulivat elävään uskoon Herran Jeesukseen Kristukseen ja kristillinen seurakunta perustettiin. On todennäköistä, että joku muu kuin Paavali vei evankeliumin Laodikeaan. Sillä kolossalaiskirjeessä toissa luvussa Paavali sanoo, sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähteni ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumillisia kasvojani nähneet. Mahdollisesti se oli Paavalin työkumppani Epafras, joka oli perustanut Laodikean seurakunnan. Hänhän oli kotoisin sieltä. Hänen nimensä mainitaan monessa yhteydessä Paavalin kirjeissä. Laodikea oli eräs pään Aasian 7 seurakunnasta ja viimeinen, jolle apostoli Johannes sai käskyn kirjoittaa. Kun lukee kolossalaiskirjettä, niin huomaa kirjan sisällöstä Paavalin levottomuus Laodikean seurakunnan hengellisestä tilasta. Kaikki ei ollut niin kuin pitäisi olla. Vaikka Jumala itse oli alkanut hyvän työn Laodikean seurakuntalaisissa ja he vaelsivat alussa Jumalan hengen mukaan, niin kuitenkin heidän seurakuntaan oli saapunut eksyttäjiä, jotka aiheuttivat suuren vahingon. Siksi Paavali näki tarpeelliseksi varoittaa heitä sanoen, tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Ja hän jatkaa, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla ja tyhjillä petoksilla pitäytyen ihmisten perinneissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. On hyvin todennäköistä, että gnostilaisuus oli jo saanut jalansijan seurakuntalaisten pariin. Hehän kielsivät kolminaisuusopin Jumalan ykseydestä ja Kristuksen jumaluudesta, ja sen kustannuksella he korottivat ihmisten viisauden ja ihmisten järjen Jumalan ja Kristuksen yläpuolelle. Näiden vaarojen lisäksi myös heidän entinen taustansa ylpeinä ja hyvin rikkaina laodikealaisina vaikutti negatiivisesti heihin kristityinäkin, vaikka he olivat saaneet parannuksen armon ja syntinsä anteeksi. He eivät jaksaneet valvoa kalliimmassa uskossa, vaan vähitellen he päästivät väärän opin eksyttäjien seurakuntansa keskuuteen. Oli kulunut noin 30 vuotta siitä ajasta, kun Paavali varoitti laodikealaisia kolossalaiskirjeessä, kunnes apostoli Johannes sai käskyn lähettää henkilökohtainen kirje Jeesukselta Laodikean seurakunnan enkelille ja sen jäsenille. Kaikille muille vähän asian 7 seurakunnille on ainakin jotakin positiivista sanottavaa, vaikka useimmille heistä annettiin kova kritiikkiä. Laodikean seurakunta oli ainoa, jolle ei ollut yhtään positiivista sanottavaa seurakunnan herralta. Kun hän tervehti heitä, niin hän sanoi tekstissämme. Näin sanoi aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Jeesus ei ainoastaan sano aamen. Hän ei vain vakuuttanut, että hänen sanansa on totuus, mutta että hänen nimensä on aamen. Aamen tarkoittaa mun muassa totinen, tosi ja luot. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo ne tunnetut sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Hänen nimensä on siis Aamen, se totinen todistaja. Ja Johannes sanoi luvussa 1, jakeessa 17. Totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten Jeesus kertoo, kuka hän oikein on. Hän on koko luomakunnan alku. Hän oli mukana silloin, kun Jumala loi taivaan ja maan. Luemme kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa siitä. Sillä hänessä luotin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valta, istuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alku. Jeesus on siis totinen Jumala, vaikka hän onkin totinen ihminen. Laodikean seurakunnan jäsenet eivät ottaneet vaarin Jumalan sanan varoituksista. Se ei saanut olla heidän elämänsä ja opetuksensa ohjen nuorana. He pitivät Jumalan sanan neuvot liian halpoina. Siksi he eivät suostuneet parannukseen. Mutta tekstissämme Jeesus sanoi heille totuuden. Sillä hän tunsi heidän ja hän tunti meidän kaikkien sydämet paljon paremmin kuin me itse. Siksi hän sanoi, minä tiedän sinun tekosi. Eli niin kuin nainen Jaakobin lähteen äärellä sanoi, tulka katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Tämän jälkeen Jeesus paljastaa seurakuntalaisten langeneen sydämen tilan. Heidän sydämensä eivät enää palaneet rakkaudessa Jeesukselle. Hän, joka oli rakastunut heitä niin paljon, että hän oli käynyt kuolemaan heidän edestä ja ostanut heidät itselleen omalla verellään. Efeson seurakunnan enkelille hän kirjoitti, olet hyljännyt ensimmäisen rakkaudesi. Ja nyt hän antaa melkein samanlaisen todistuksen Laodikean seurakunnan enkelillekin. Sinä et ole palaava, eli sinä et enää rakasta minua. Mutta seurakunnan enkelin, eli sen johdajan sydän ei ollut kylmääkään. Siksi hänelle sanottiin, ja tämä koski varmaan koko seurakunnan. Olet penseä, eli hengellisesti haalea. Seurakuntalaiset olivat välinpitämättömiä Jeesukselle ja hänen sanalleen. Oletettaan, että he tulkitsivat Jumalan sanaa ja käskyjä niin, että maalliset ajatukset ja tavat saivat sijaan heidän elämässään. Penseä kristitty ei ahkeroi enää pelolla ja vavistuksella, että pelastuisi. Hän ei tunne Jumalan mielenmukaista murretta, eikä ahkeroi päästäkseen Jumalan sapattin lepoon. Sanottaan, että penseä kristitty lepää sen varassa, mitä on kerran vastaan ottanut, ehkä nuorena. Hän rakentaa mahdollisesti omaan parannukseensa ja entisin uskon kokemuksiinsa, eikä halua uudistua hengen kautta. Todennäköisesti hän oli hylkäämässä Jeesuksen, koska hänelle sanottiin seuraavat kovat sanat. Minä olen oksentava sinut suustani ulos. Kun Jumala sanansa kautta tarjosi hänelle hengellisiä rikkauksia Jeesuksessa Kristuksessa, niin vastaus oli, minä olen jo rikas. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ja näin käy kaikille, joka on rikas itsessään. Omissa silmissään hän on muita parempi ja onnellisempi. Hän näkee kyllä muiden syntejä ja vikoja, mutta ei omia. Hän kuvittelee, että hän tuntee totuuden muita paremmin, että hän huomaa hengellisiä vaaroja ennen muita, ja siksi hän luulee, ettei hän lankea niihin. Sellaiselle ylpeälle kristittylle Jeesus sanoo tekstissämme, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alas. Jeesus tahtoi täällä, että hänen sanansa ensiksi saisi paljasta totuuden itsestämme. Nimittäin, että me Jumalan edessä olemme köyhiä ja syntisiä, joilla ei ole yhtään oma ansiota. Ja samalla, ettei me kuvittelisimme, että me olemme muita kristyjä parempi. Jeesus haluaa särkeä meidän väärän omakuvamme, jotta me alkaisimme kerjätä armoa ja syntien anteeksi antamusta. Hän haluaa, että me aina käännyisimme hänen puoleen ja että tekisimme hänen kanssaan hyvän vaihtokaupan, jotta me todella voisimme rikastua tätä aikaa ja iäisyyttä varten. Siksi hän sanoo tekstimme lopussa: minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alasta muutesi häpeä näkyisi, ja silmävoitetta voidellaksesi silmiäsi, että näkisit. Sanansa kautta Jeesus vielä tarjoaa meille pelastavan uskon, joka on verrattavissa tulessa puhdistettuun kultaan. Se on eräs hänen suurimmista rikkauksistaan, jonka hän haluaa lahjoittaa sydämiimme saanatun Jumalan sanan kautta. Ja ne valkeat vaatteet ovat Jeesuksen Kristuksen lahja vanhurskaus, jonka me saamme uskoloutta vastaan. Se on niin puhdas ja valkea puku, että se peittää kaiken meidän alastomuutemme häpeän. Vanhurskauttamisessa me saamme tämän puvun omaksemme, kokonaan ilman omaa ansiotamme. Armosta meillä annetaan koko syntivelkamme anteeksi, hänen ansion tähden, hänen nimessään ja veressään, joka löytyy puettuna tähän valkoiseen pukuun. Hän on todella kaunistettu karitsan häitä varten ja on taivaan kelpoinen. Lopuksi Jeesus tarjoaa sitä oikeata silmävoidetta voidellaksemme silmiämme, jotta Kristus kirkastettaisiin meille, ja että me aina riippuisimme hänestä kiinni elämämme loppuun asti. Rukoilkaamme. Kiitos vapahtajamme, että rakastat meitä niin suuresti, että sinä haluat herättää meidät valvomaan sanasi kautta. Tiedämme, että silmäsi näkee kaiken. Tutki meitä, Jumala, ja tunne meidän sydämiämme. Koettele meitä ja tunne meidän ajatuksiamme. Ja katso, jos meidän tiemme on vaivan vievä, niin johdat meitä iankaikkiselle tielle. Varjele meitä nöyrinä ja armosi kerjäläisinä. Siuna sinä alkanutta adventin aikaa ja tulevaa joulua meille hyödyksi ja rakennukseksi ja sinun nimellesi kiitokseksi. Ota vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.